Trīs meklēšanas komisija nav konstatējusi, ka šis uzdevums būtu uzdots man vai Zāļu valsts aģentūrai veikt COVID-19 vakcīnu iepirkumus. Tāpat komisija konstatējusi, ka visa informācija bija pieejama gan ministrijas atbildīgiem darbiniekiem, gan Nacionālās veselības dienas atbildīgiem darbiniekiem. Un faktiski komisija šos ir konstatējuši kā vainīgus apstākļus, un komisija arī rekomendēja maigāku sodu nekā to, ko ir virzījis ministra kungs. Pazināšana amatās vienu gadu. Nu, faktiski es lēmumam nepiekrītu, un es izmantošu savas iespējas aizstāvēt savas tiesības.